Nädala kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad! Nädala kaja toob teieni seekord kuus intervjuud, mis on pärit lõppeva nädala hommikuprogrammist Pereraadios ehk 30. septembrist 4. oktoobrini aastal 2024. Selle nädala reedel, 4. oktoobril, tähistasime Franciscuse päeva ning ühtlasi jõudis ka lõpule Eesti kirikute nõukogu eestvedamisel looduhoiu kuu. Kuuleme kokkuvõtet sellest traditsiooniks kujunevast ettevõtmisest. Saame ka osa headest uudistest, mis lõppeval nädalal eelkõige Eesti katoliiklasi on rõõmustanud. Juttu tuleb Eesti aasta kirikumuusiku nominandiga ning ka Võrumaal äsja tunnustatud noortetöö tegijaga. Ning lõpetuseks kuuleme uuest näitusest, mis on seotud Malta orduga Eestis ja samuti üks personaaliteemaline sõnum baptistide ülemaailmsest organisatsioonist ja seegi on seotud Eestiga. Aga alustame looduse ja loodu teemaga. Intervjuu on tehtud reedesel Franciscuse päeval.
Nädala kaja.
Ja meil on nüüd telefoni liinil looduhoiukuu projekti juht Hannes Rohtsalu. No tänane Franciscuse päev on siis looduhoiukuu selline lõpupäev, võime öelda niimoodi, et see periood, mis siis septembrist algas kuni 4. oktoobrini kestis, kus siis kogudused oli kutsutud ka looduhoiu peale eriliselt mõtlema. Hannes Rohtsalu tagasi vaatavalt, kuidas läks?
Põnev kuu oli, pakkus palju sündmusi ja kui võtta arvesse, et see on alles teine kord, kui me Eestis sellist kuud korraldame, siis kindlasti oli positiivne tänavu see, et sündmusi oli palju ja kindlasti see kuu pakkus palju osadust loodusest huvitatud kristlastele.
Ise ka jõudsite mõnel sündmusele kohal olla ja osaleda mõni kogemus või emotsioon?
Osalesin päris mitmel, mitte kõigil. Kindlasti lemmiküritused on inimestel erinevad. Üks sündmus, mille ma tooks välja, oli võib-olla evolutsiooni teemaline arutelu Kolgata baptisti koguduses, et seal oli tõesti äärmiselt põnev ettekanne ette valmistatud ning ka arutelu oli pärast väga, väga mitmekesine. Et võib-olla tõesti, et see kord need aruteluõhtud jäid nagu väga hästi meelde, et näiteks ka Tallinnas, kui toimus see oikumeeniline jumalateenistus, millele samuti järgnes arutelu, loodushoiu ja ristiusu teemal, siis seal Joonas Hellerma oskas niivõrd häid küsimusi küsida, et kõik vastajad paneelis said tõesti oma teadmistega särada, et seda oli väga suur rõõm jälgida.
No sündmusi oli palju inimesi, kes kaasatud samamoodi ohtralt, et kui lihtne oli seda programmi nüüd kokku panna selle aastal ja leida neid inimesi kogudusi ka, kes siis oma panuse loodohojukuu raames antsid.
Ma arvan, täna see aasta tegi eriliseks see, et EKN ei pidanud, Eesti kirikute nõukogu siis ei pidanud seda tegema üksi, vaid meil oli selline koostöö Eesti kirikute nõukogu ja siis sellise uue formeerunud üksuse nagu kristlaste looduhoiu võrgustik vahel. Ja siis tegelikult sellest võrgustikust me leidsimegi mitu inimest, kes siis panustasid sündmuste korraldamisesse. Ja ka tegelikult see üldine ülesehitus, et meil see kuu oli jagatud temaatilisteks nädalateks, seal oli arutelunädal, talgunädal, filminädal, et tegelikult see kõik ju sündis meil nii-öelda samuti arutelu ja vestluse käigus seal looduhoiu võrgustikus.
No tagasi vaatab kokkuvõtvalt veel, et mis oli selle loodohoiu kuu selline eesmärk või peamine siht ja kui hästi see täitus?
Tänavuseks sihiks võtsime just selle, et leida üles rohkem kristlasi, kes on tõsiselt loodusega seotud või ikkagi üsna süvitsi loodusest huvitatud. Et me adusime, et kuna see on alles teine aasta, kui me seda teeme, et siis me ilmselt veel, me ei ole valmis päris suurte massideni jõudma. Ja siis me võtsimegi eesmärgiks, et siis just leida neid inimesi, kes juba oma hingelt on loodusele lähedased. Ja neid inimesi me tõesti juurde leidsime, et oli enne teatud tutvusringkond, aga kõik tutvusringkonnad ju mõneti jäävad kuidagi suletuks või väikeseks, aga selle kuu käigus siis tõesti leidsime nii Tartust kui Tallinnast kui ka mujalt üle Eesti veel inimesi, kes loodame ka siis tulevikus nendega koostööd teha.
Kristlaste looduhoiu võrgustik on nüüd see siis selline grupp või seltskond, kes püüab koondada just nimelt neid inimesi, kes siis on kristlased oma maailma vaatelt, aga ka looduse hoiu ja keskkonna teemasid südames kannavad.
Jaa, see on üks tore võrgustik inimesi ja nüüd meil on ka plaanis igakuiseid kohtumisi jätkata, et selles mõttes looduhoiu kuuga siis see nii-öelda loodussuunaline tegevus kirikutes õnneks ei lõppe, vaid siis võrgustik jätkab igakuiseid kokkusaamisi.
Kuidas saaks selle võrgustikuga liituda, kui kellelgi nüüd huvi tekib veel?
Jaa, üks võimalus on leida Facebookis kristlaste looduhoiu võrgustiku lehekülg ja sinna kirjutada meile või siis teine võimalus on otse kirjutada meile looduhoid@gmail.com.
Täna toimub siis selle looduhoiuku ametlik lõpetamine, kui nii võib öelda, kui ametlik see on, aga igal juhul Tartu Katoliku kirikus siis kella 7:00 oodatakse inimese tähistada siis Franciscuse päeva ja sellega looduhoiukuule punkt panna. Kuidas see tähistamine täpsemalt aset või välja näeb?
Jaa, püha Franciscus siis tuntud 13. sajandi pühak, eks see tähistamine ka veidi meid mõttes siis viib sinna, kuidas öelda, sinna aega või vaimsusesse tagasi. Alustame siis traditsioonilise katoliku õhtupalvuse ehk vespriga, laulame psalme ning sellele järgneb siis ka väike muusikaline osa, kus esitatakse vana muusikat. Ma saan aru, kaaselt nii 13-14 sajand perioodist ja ka loetakse ette lõike Püha Franciscuse erinevatest juhtumistest tema elus.
Franciscus, mõeldes selle pühaku elule, tegemist oli radikaaliga ja tänapäeval ka selline keskkonnateemade ja loodushoiu kontekstis seda radikaalsus kohtab oma jagu. Vist see looduhoiu kuu küll näitas, et tegelikult selleks, et hoolida loodusest ei pea olema selline päris äärmuslane, aga Hannes Rohtsalu, kas võiks olla rohkem sellist radikaalsust ka keskkonna küsimustes kristlaste hulgas täna, kui võttes eeskujuks ka ehk Püha Franciscuse lähenemine elule ja oma vaimulikule elule?
Siin on Püha Franciscus tõesti minu mõelest väga tore nii-öelda ka just kristliku elu kehastus, et näiteks looduskaitses ju meil on kerge olla radikaalne oma soovides teiste inimeste suhtes, et me oleme radikaalsed, mida teised peaksid tegema. Aga Püha Franciscus on siin suurepärane eeskuju, võib-olla meil on rohkem radikaalsust ja julgust vaja just oma elus ümberkorralduste tegemiseks. Et Franciscus ju väga julgelt ka loobus paljust üleliiksest ja see on mõneti väga suur väljakutse meil tänapäeval, millestki loobuda, olgu see siis lendamine kaugetesse maadesse või midagi muud.
See on asjakohane tähelepanek. Hannes Rohtsalu viimane küsimus veel, kui nüüd looduhoiuku täna saab siis ametlikult lõpetatud õhtul kell 7 katoliku kirikus Tartus. Kuidas on, kas projektijuhina olete pilgud või vaikselt mõtelnud juba järgmise aasta peale, et on ideid? Kas looduhoiuku tähistamine võiks ikka järgmisel aastal ka aset leida ja mingi õppetund sellest aastast järgmise aasta jaoks on juba kaasa võtta?
Ja kindlasti meie soov on, et looduhoiuku oleks alaline ja stabiilne ja eks me nüüd, kui kuu saab läbi, siis võtame kokku selle aasta kogemuse ja eks siis arutame ise keskis, et kuidas seda jätkata. Aga eks meie mõtted on selles suunas, et see sama formaat, erinevad teemanädalad, mis siis pakuvad just nii-öelda mitmekülgset kontakti loodusega. Küll looduses käimist, küll aia saskeldamist, küll arutlemist, küll lugemist. Et selline formaat meile tundub on tore ja mitmekesine ja kindlasti uurime võimalusi, et samas vaimus jätkata. Võib-olla küll üks õppetund tänavusest oli ka see, et kui olles harjunud asju organiseerima, siis mõneti isegi see organiseerimine on tihti lihtsam kui, kuidas öelda, see turundus või reklaamimine, et me organiseerijatena oleme väga vaimustunud oma tegemistest ja sündmustest, aga me alati ei pruugi selle peale mõelda, et väga tähtis osa on seda väljapoole kommunikeerida, et see on kindlasti asi, mida järgmistel aastatel me saame teha rohkem ja oskuslikumalt.
Ma usun, et võite pereraadio partnerlusega siin kohal alati arvestada. Suur tänu, Hannes Rohtsalu, selle hommikuse intervjuu eest. Rõõmsat kaunist päeva jätku ja kuulmiseni ja kohtumiseni.
Suur tänu.
Nädala kaja.
Eesti katolikul kirikul on põhjust rõõmustada, sest paavst Franciscus otsustas ülendada Eesti apostelliku administratuuri Tallinna piiskopkonnaks. Et sellest teemast rohkem teada saada, siis olen telefonile saanud uue piiskopi, uue Tallinna siis loodud piiskopkonna piiskopi Philip Jourdani. Kõigepealt siis palju õnne ja jumala õnnistusi selles töös, mida te nüüd hakkate tegema selles ametlikus piiskopkonnas. Mida see siis täpsemalt tähendab nüüd katoliku kirikule, et te olete ju juba päris kaua aega saanud Eestis tegutseda, aga nüüd on siis ametlikult uus piiskopkond loodud?
Jaa, muidugi, kui te ütlesite, et ma olen uus nagu Tallinna katoliku piiskop, siis muidugi sai tanda, et varem ma ei ole midagi teinud, eks ole, ja võibolla mõned kuulajad arvavad, et just ma olen olnud selles ametis juba väga kaua aega, aga tõesti, See küsimus oli alati, see küsimärg oli alati meie kohal, eks ole, isegi kui meie ei väljendanud seda alati, et meil oli just apostellik administratuur ja mitte piiskopkond. Et seda seletada ja seletada, miks meil on nii suur rõõm just selle üle, et oleks vaja võibolla natuke täpsemalt ütelda, millega on tegemist. Esimene asja muidugi on see, et piiskopkond kui selline, see on katoliku kiriku traditsiooni järgi nagu kiriku põhistruktuur. See tannab, et piiskopkondi on olnud algusest alates juba esimestel saanditel, nii et see on see põhistruktuur, kus on siis rahvas või usklikud, või kogudus või mitmed kogudused teatud territoriumil, keda siis teenindavad preestrid ja piiskop on just see, kes juhib seda tööd, koordineerib presite tegevust ja annab edasi kirikuõpetust. Nii see on olnud alguses peale ja meie usumets on just sellisel viisil ju Kristus on kutsunud esimesed apostlid enda juurde ja alustanud ja pannud just kiriku fundamentid. Seetõttu meie jaoks muidugi on väga oluline ja ajalooliselt esimesed piskokonnad on pärinevad just esimeses või teises sajandist. Nii, aga vahel juhtub nii, et seal, kus kirik on väga väike, kus ei ole isegi selliseid minimaalseid tingimusi või struktuure, siis kirik või näiteks Rooma paavst kui kiriku ülemkarjane võib otsustada seda, et vähemalt teatud aega see kirik tegutseb mitte veel piiskopkonnana, vaid ta on nagu otseselt, ütleme, ja Rooma paavsti hooli all. Ja see on see, mida apostelik administratuur just tähendab. Ja Eesti puhul lihtsalt 100 aastat tagasi, aastal 1924, tähendab siis, kui Eesti vabariik oli nagu väike laps, eks ole, oli alles 6-aastane. Tolaegne paavsti, kelle nimi oli Pius 19. tegi sellist otsust, langedas sellist otsust, mis oli tegelikult üsna julge otsus tol ajal. See tähendab, et ta otsustas, et nii nagu on Eesti riik, mida pühatool, mida Vatikan oli tunnistanud, et siis me samuti nagu loome Eesti katoliku kirikut uuesti kui sellist ühtsust eraldi ja mitte enam kui osa mingi, kui mingi suurema piskokkonna osa. Sest meie ei tohi ka nagu unustada seda, et Vene impeeriumi ajal siis katoliiklased tegutsesid Vene impeeriumid aladel, aga ainult, neil oli luba tegutseda ainult tingimusel, et nad oleksid kõik ühe ja sama väga suure piskokkonna sees. See oli üks tingimus, mida Vene tsaar oli pannud just, et ma ei tea täpselt miks, aga võibolla selleks, et kergemini kontrollida või üle vaadata. Aga see tõttu ei Eesti katoliku kirik ei olnud olemas nagu midagi eraldi, eks ole. Nüüd 100 aastat tagasi aastat nagu seda muutis, aga tol ajal katoliku kirik praegu on väike Eestis, aga tol ajal ta oli veel palju väiksem ja see tõttu ei olnud tõesti võimalik, et ta oleks piskokkond eraldi ja see tõttu paust kasutas seda võimalust, et teadud ajal, sest alguses peales oli ajutine, teadud ajal katoliku kirik Eestis tegutseks, ütleme otseselt, nagu kuidas seda paasti hooli all või käe all, seda nagu paast seal juhul nimetab kedagi, kes teda esindab, antud juhul just see piskop, nagu mina peaaegu 20 aasta jooksul. Aga see oli alguses peale ajutine, see tähendab, et katoliiklased teadsid, muidugi ma ei taha öelda, et iga katoliiklane järgas üles igal hommikul mõeldes, millal meie saame piskokkonnaks, sest inimene harjub ka kõikide olukordadega, aga küll oli alati olnud see küsimus. Ja siis nüüd lihtsalt Paas Franciscus leidis ja meie andsime talle muidugi infot ja tema ise tuli 6 aastat tagasi siia Eestisse. Ta leidis, et katoliku kirik Eestis on juba, mida selle piisavalt tutureeritud, piisavalt suur ja püsiv ja et ta saaks olla tõesti päris piskokkond nagu eraldi, nagu isesaisvalt, ütleme ühtsuses pastiga, aga nagu juba isesaisev piskokkond. Nii et võib öelda, et nüüd tõesti Eesti katoliku kirik on nii nagu katoliku kiriku traditsiooni järgi, ta on nii nagu peaks olema just üks kohalik katoliku kirik, kohalik katoliku kogukond, ning meil on muidugi väga hea meel selle üle. See on selge, et see on ka väljakutse ja ma ütleksin, see on ka paasti poolt nagu mingi kutse ka vastutusele, eks ole, et mingil määral võib öelda, et nüüd Eesti katoliku kirik on just rohkem Eesti oma katoliku kirik, nii et paavst nagu pani just meie kätte Eesti katoliku kiriku ja ütles, et meie ei ole enam nagu nii väike lapseks ole, ning et meie saame ja peame kandma vastutust just kiriku üle. Nii et ühesõnaga kõik võibolla tundub natukene keeruline, aga ma loodan, et nii on natukene selgem ka, miks nüüd selline otsus ja mida see tähendab ja isegi kui ma ei hakka nüüd täpsustama kõik kanoonilisi või juriidilisi küsimusi, mis on sellega seotud, aga peasi on teada, et see on hea asi muidugi eriti Eesti katoliiklaste jaoks ning meil on tõesti põhjus olla selle üle väga rõõmsad, sest oleme seda ootanud 100 aastat.
No suur aitäh selle väga põhjaliku selgituse eest, Philip Jourdan. Tõesti on rõõmust kõigil kristlastel ilmselt Eestis selle üle rõõmustada ja hoidkem ikkagi siis palves katoliku kirikut ja et see uus Tallinna siis piiskopkond ikkagi jätkuvalt head tööd teeks Eesti riigis. Aga...
Ja ma ütleksin, et see, kui see puudutab muidugi eriti katoliiklasi, aga mingil määral, noh, see on... Kristlased Eestis, me olime ka nagu üks pere ja see, mis rõõmustab, paneb rõõmustama ühte pere liiget, see on ka loomulik, et see annaks ka rõõmu teistele pere liikmetele.
Ja, aga suur aitäh uuesti siis Tallinna piiskopkonna nüüd ametlik piiskop Philip Jourdan ja palju õnnistust ja jõudu selles suures töös.
Suur tänu ja jumala õnnistusi teile.
Nädala kaja.
Palju õnne tiitli pälvimise puhul aasta kiriku muusikeväli Roosaar. Ja kus te olite ja kuidas tabas teid uudis sellise kirikuvalitsuse uudise teada saamisel?
See oli laupäeva hommik ja siis ma võtsin lihtsalt oma meiliboksi lahti ja nägin seda ja kuidagi tundus see, et alguses, et see on nagu nali, et see tundus nii uskumatu, et see ei saa tõsi olla.
Ölge, muusika on teie elust kui suur osa?
No väga suur. Ma nagu ei oskagi. See nagu, teeb kaks sõna nagu ütlevadki, et see on väga suur osa. See on peaaegu kogu mu elu.
Kui nüüd nii tavalise inimese argipäevade vaates vaadata, siis näiteks millised on teie nädalas sisalduvad muusikaga, seonduvad ülesanded, kohtumised ja tegemised?
No kuna ma töötan viiuli õpetajana, siis olen tegelikult viis päeva nädalas olen ma seotud selle muusikaga. Ja tegelikult ka mu pere on, kõik minu lapsed ja minu abikaasa on ka muusikud, nii et tegelikult on nagu ka kodus, on muusikat hästi palju.
Karjärve on üks kaunis paik Lõuna-Eestis. Kui palju on Karjärve orkestri tegemised teie pelus aega võtmas?
No see on ka üsna suur osa, et isegi kui ma parasjagu ei ole kas proovis või esinemisel, siis ma tegelikult mu mõtted on üsna tihti selle orkestri ja planeerimiste juures. Et see on üsna suur osa, tõesti.
Rääkides veel teie kollektiividest, mis on ka Eesti avalikkuse jaoks tuntud, siis kui palju tega te olete seotud lisaks Karjärve orkestrile?
No kuna ma kuulun Puhja kogudusse, siis Puhja koguduses on meil väikene ansambel, kus ma laulan. Ja ega vist rohkem nagu ei olegi, et kui me siin aasta tagasi andsime plaadi välja, siis seal me laulsime koos Valga praostkonna kooriga, kus on ka tohutult armsad inimesed ja me teeme väga palju asju koos. Nii et ma arvan, et see on ka täitsa kollektiiv. Mida võiks nimetada.
Kuidas te kogu selle muusikalise tegevuse kõrvalt leiate aega oma suurele perele?
No, mul on väga suur tugi oma vanematest, oma vennast ja no, eks me siin peres vist ikka üksteist kõik toetame.
Kuidas te aasta kirikumuusiku tiitli saamist nii-öelda enda perekeskis tähistate?
Me sõime torti, me oleme siin kõik suured majasmukad ja sõime torti ja rõõmustasime ja see kuidagi see tunnustus saabus nagu sellisel mingis mõttes õigel ajal, et mul oli just kaks kontserti oma Karjärve Kelbili orkestriga ees, nii et seda tähelepanu ma sain üsna palju, kuidagi harjumatu ongi see.
Kas olete enda jaoks ka kuidagi isiklikult hinnanud seda tunnustust, kas see tegelikult läheb korda?
See läheb korda küll, jah, et see, noh, kuigi, nagu ma ütlesin, mul ei jõua see hästi kohale, aga see läheb korda. Ma saan aru, et see, mis me teinud oleme, et mis ma olen teinud koos oma puhjakoguduse kooriga ja puhja jumalateenistustel, mis ma olen teinud oma orkestriga, et see kõik koos, et ma saan aru, et see ei ole üksinda minu tunnustus, vaid see on kõik see kokku. Kõik need inimesed kokku, kellega ma olen koos saanud musitseerida. Et see on nagu tekitab minus väga uhke tunde.
Emily, palju õnne ja palju õnnistust teile sinna Elva ja Puhja vahele Karjärvele. Te ka laulate pärast meie intervjuud, aga veel enne, kui te laulma hakkate helisalvestuselt, siis paluksin kuidagi meie kuulajate jaoks tänasesse hommikus ühte toredat mõtet, mis annaks neile tänasele päevale vastuminekuks midagi ja võib-olla väljendaks ka veel kord teie tundeid tunnustuse pälvimise puhul?
Minule on andnud nagu muusikaga tegelemisel jõudu hästi palju minu juured siin Karjärve külas, kõik see loodus ja mul on väga vedanud siin elus, et mul on nii ägedad inimesed ümber olnud kogu aeg, et mind on väga hoitud. Ma loodan, et kõiki teisi inimesi hoitakse samamoodi.
Kirikuvalitsuse otsusega on aasta kirikumuusik Eveli Roosaar. Palju õnne teile veel kord kõikide kuulajate poolt ja kuulame teid ka laulmas. Kõlab laul, mille pealkiri on suur ramm. Kas oskate selle kohta ka mõne sõna öelda?
Jaa, see on aasta tagasi ilmunud plaadilt üks päinis, kus ma siis tõesti Valga Praostkonna koori ja Karjärve keelpilliorkestriga esitasime või salvestasime Eesti vaimulike kantaate ja see on üks osa sellest, jah.
Suur tänu, Eveli Roosaar, palju õnne ja palju õnnistust.
Aitäh teile.
Nädala kaja.
On põhjust rõõmustada Antsla kogudusel, sellepärast, et kaks nende noorsootöö tegijat nomineeriti erinevatele siis auhindadele ja praegu olen ühe siis pikaaegse noortetöö tegijaga ühendus saanud Sirli Hirv. Kõigepealt siis, et teid siis nagu nimetati oma maakonna ehk siis Võrumaakonna pikaaegse panuse eest noorsootöösse nominendi selle tunnustuse teile siis taheti anda. Küsimus on siis selline, et millised emotsioone ja mõtteid see teist tekitab, et te olete oma pikaajalise töö eest nomineeritud saanud?
Emotsioonid on sellised, et hästi suur tänu tunne oli ja väga rõõmsaks tegi see mind, kui ma seda kuulsin või teada sain. Ja tegelikult ma olen uhke, aga pigem uhke nende noorte üle. Ja tegelikult ma ei olegi nagu oodanud tunnustust selle töö eest, vaid pigem see on nagu kinnitus siis sellele, et ma olen midagi hästi teinud.
Nomineerituks saamine nõuab teiste inimeste tunnustavat märkamist. Kes võiksid olla need inimesed, kes teid auhinnale nomineerisid?
Ma arvan, et tõenäoliselt need inimesed on siis minu väga armsed ja lähedased kaastöötajad, kellega ma seal koguduses koos olen. Ja tegelikult ma arvangi, et võib-olla ka need noored või siis ka need pered või ma arvan, et meie pastor Peeter Lemats on kindlasti üks inimene, kes väga märkab ja tunnustab kõiki meie töötegijaid.
Te juba rääkisite ka noortest Antsla koguduses. Millised võimalusi pakub see kogudus noortele usus kasvamiseks ja koguduse töös kaasa teenimiseks?
Meil on väga vahvad ja väga toredad piiblitunnid, pühapäeviti, mis on natuke teisiti lahendatud või kuidagi tehtud nagu selliseks nagu kaasa haaravaks noortele. Ja siis meil on noortegruppid ja meil on ikkagi selline järjepidev missioonitöö ja igasugused projektid ja igasugused üritused noortele. Kõik vaheajad on sisustatud ja kõik sellised toredad ettevõtmiste välja sõidud ja tegelikult Antsla kogudus nagu väga palju panustab igasuguste ürituste korraldamisse, et kaasab ka tegelikult siis noori ja tegelikult see aitab siis ja toetab siis nende noorte igakülgselt vaimset arengut, mis on tegelikult just see koht, kuhu, või noh, sellepärast ongi Antsla kogudus nagu ka noortele see koht, kuhu nad tahavad väga tulla.
Millised on need kõige lahedamad üritused, mida noortele korraldatakse Antsla koguduses?
Need on tegelikult need reedesed noorte õhtud, kus siis on igasuguseid huvitavid tegevusi välja mõeldud või siis mõnikord ka selliseid vahvaid väljasõite näiteks ainult neidudele või ainult noormeestele või siis tehakse ühiselt midagi. Et selline ühtsustunde ja koosolemise rõõm pigem just ongi need reedeõhtused noorte õhtud.
No ta said nomineeritud siis pikaajalise töö eest noortega tegelemisel. Millised on siis noored, kes on läbi aastate teil läbi käinud, et kas nad on aja jooksul kuidagi muutunud või on palju siis jäänud seal ka samaks?
No tegelikult, nagu me teame, siis tegelikult ühiskond on väga palju muutunud ja tegelikult noored ju muutuvad koos selle kõigega, mida neile pakutakse väljaspoolt, et Ja see digipääs tegelikult igasugusele informatsioonile on ju tänapäeval ka, kõik on ju nii kätte saada, et noored tegelikult on hästi palju muutunud ja tegelikult nende kuidas mõtlen, nende olemusega nagu kaasas käia või nagu olla ka kaasaegne siis või nagu kuidas siis seda kuuluvustunnet nagu või seda vaimset teekonda siis neile lähemale tuua, et see on tegelikult ikkagi igapäevane selline küsimus, et nagu mida me meeskonnana saame ära teha, et kuidas neid muutunud tänapäeva noori tegelikult ka siis kaasa teenima nagu endaga kutsuda. Et jah, noored on muutunud.
Kuidas siis saab olla ühele noorele heaks eeskujuks ja teenäitajaks väga keerulises maailmas?
Ma võin öelda meie koguduse näitel, et tegelikult meil on meie pastor ja siis einike, kes on ka selline nagu juhtiv kõige selle osas, siis tegelikult Antsla kogudus pakub noortele, ma ütlen, et väga turvalist ruumi ja tegelikult ka sellist vaimset toetust hästi palju suhtlemist ja kindlasti ka meie roll või nagu meie ülesanne on ollagi need usaldusväärsed isikud seal, et olla siis tugipunktiks ükskõik, mis olukord sellel noorel nagu ette tuleb või kuidas midagi lahendada, et just see täiskasvanu olemine ja nende väärtuste jagamine siis läbi meie isikliku eeskuju.
Kuidas jõuab siis noorteni see Jumala sõna Antslas mitte ainult siis koguduses, vaid ka kogudusest väljaspool?
No tegelikult Antslas väga nagu väljaspool võib-olla ei jõua, et pigem ongi ikkagi see, et kui meil on need vaheajalaagrid ja need suured suvelaagrid ja igasugused sellised koosolemised, et tegelikult ikkagi jõuab ikkagi seal nagu koguduses sees see nagu rohkem noorteni, mitte just väljaspool. Et nagu on väikses kohas ka ja see on natuke keeruline protsess, et see on selline igapäevane mõttetöö ja selline visioneerimine, et kuidas seda nagu siis laiemalt noorteni viia. Aga jah, et ma ütlen, et see on kogudus meil seal keset linna natukene, linnast küll mõned tammud välja poole, kuid siiski selline mõnus paik, kus on väga mõnus ja turvaline noortel olla ja nad saavad seal turgutada oma vaimu ja saavad seal siis ka teadlikumaks jumalasõnast.
No teie saite siis nüüd nomineeritud maakonna poolt, aga mida peavad teised inimesed tegema selleks, et üks koguduse töötaja oleks maakonna poolt märgatud?
Jah, tegelikult ongi nii, et kogu aeg peab nagu pildil olema või nagu pildis olema ja kindlasti peab kogu aeg midagi korraldama, kindlasti peab suutma siis leida ka tegelikult üles kõik need noored igalt poolt seal pinnast ja peab midagi kogu aeg välja mõtlema, et selles mõttes, et kogu aeg peab midagi töös olema, kogu aeg peab olema nähtav, kuuldav, kogu aeg peab organiseerima ja tegelikult siis kõik see, mida me teeme, siis meie eesmärk on ka, et kõik oleks nagu meelda jääb või et see oleks nagu see paikuhu siis oleks selline vautunne, et oh, ma tahan sinna tagasi minna või tagasi tulla.
Nii et said siis ka kuulajad erinevaid näpunäited selles, kuidas siis pilti jääda. Aga suur aitäh Sirli Hirv Võru maakonna pikaajalise panuse eest noorsotöösse nominendi tunnustuse või selle nominatsiooni saamise ja soovin siis teile edaspidiseks tööks palju jumala õnnistust ja rahu.
Ja olge kõik hästi hoitud ja kaitstud.
Nädala kaja.
Tallinnas Rüütli ordude muuseumis saab vaadata Malta ordu näitust. Mindrek Petersoo, Malta ordu sihtasutuse tegevjuht ja pereraadio kuulajate vana tuttav on telefoni juures. Kas Malta ordu pikk ajalugu mahub ühele väikesele näitusele?
Vastus on ilmselt jah ja ei, et loomulikult organisatsioon, mis on järjepidevalt tegutsenud ligi 1000 aastat, on sedavõrd rikkaliku pärandiga, et seda kõike ühe väikese muuseumi pinnale mahutada ei ole loomulikult võimalik. Aga killukest sellest huvitavast ajaloost me saame nautida küll ja see huvitav näitus on avatud alates juba juunikuu keskpaigast ja jääb avatuks novembri keskpaigani, et kõigil, kellel on huvi minna Malta ordu oleviku, tuleviku ja loomulikult ka minevikuga natukene rohkem kokku puutuda, saavad seda veel teha.
Rüütli ordude muuseumis näidatakse tavaliselt ordeneid. Millise valiku olete teie teinud?
See on loomulikult ordeneid põhikohal. Väga põhjaliku ülevaate saab nendest aumärkidest, mida Malta ordu on siis aastasadade jooksul inimestele annud, kes on seisnud inimkonna teenistuses ja silma paistnud oma teenetega just heategevuslikus valdkonnas, aga on seal veel huvitavaid esemeid, näiteks võib näha ühte 19. sajandist pärinevat mõõka, samamoodi Roodose saare piiramise kirjeldust, mis pärineb aastast 1496 ja samamoodi ka siis erinevaid riietusesemeid, mida rüütlid varasemal ajal on kandnud ja erinevaid aumärke, nagu siis mainitud sai, muuseas üks aumärk, mis on seal eksponeeritud orden Pro Merito Militensi, mida antakse siis eriliste teenete eest Malta ordule. Sellel on ka Eestis üks kavaler, nimelt välisministeeriumi ametnik Jaana Vanaveski, selle eelmisel aastal detsembris sai. Temal on väga suured teened selle eest, et Malta ordu ja Eesti Vabariik 2020. aastal oma esimesed diplomaatilised suhted sõlmisid.
Indrek, ordu on ikka ajalooraamatutest ja ajaloo huviliste peades enne kõike seotud mingil moel sõjalise tegevuse ja ringrändamisega erinevatel kontinentidel. Kas selles märkide ajaloo näituses on ka näha see hetk, millal Malta ordust, mis kunagi oli peamiselt sõjaline organisatsioon, sai heategevuslik kogukond?
Ja eks see jookseb sealt näitusest muidugi läbi. aga siin sõjalisest poolest lahutab juba hea paar sajandit seda, kui Malta ordu nii-öelda siis mõõgad seina peale riputas ja tegeleb ainult heategevusega. See heategevus loomulikult on olnud ordu põhiliseks eesmärgiks juba alates selle loomisest peale. Õnnis Gerard, ordu asutaja, oli see mees, kes 11. sajandil tuli erakordsele ideele, kui Jeruusalemas käisid ristisõjad, et mis oleks, kui rajaks sinna hospitali, ehk sellise raviasutuse, kus ravitakse kõiki sõjamehi, kõiki hädasolijaid, sõltumata sellest, millise armee või millise poole peal nad võitlevad ja mis on nende, kas siis religioosne või etniline taust. Tollel ajal oli see idee ikka täiesti revolutsiooniline, aga sellest ideest sai reaalsus, esimene hospital loodi ja aastasadade vältel ongi. Malta ordu eelkõige keskendunud ikkagi heategevusele, aga kui on tulnud Euroopat kaitsta, siis on seda läbi sajanditega tehtud. Kõige kuulsam on vast Malta piiramine aastal 1565, kui türklased siis maikuust kuni septembrini 3 kuu, 3 nädala ja 3 päeva vältel Malta saart ründasid. See oli 500 rüütlit ja 1000 kannupoissi. Nende vastas rüütlit näitasid üles erakordset vaprust. Malta ei langenud. Aga türklased pidid, või osmanid tollel ajal pidid siis väga suurte kaotustega minema oma koju tagasi. Aga viimastel sajanditel jah, Malta ordu tegutseb ainult heategevusega ja võib öelda, et Malta ordu on ainus riik maailmas, kellel puudub selline omakasu püüdlik välispoliitika või majanduspoliitika. Malta ordu on, nagu näituse nimigi ütleb, inimkonna teenistuses ja igas riigis just sellisel moel, nagu sellel riigis või sellel maal kõige rohkem vaja on.
Tuleme tagasi näituse ja seal vaadata olevate ordenite juurde. Need on ju kõik haruldased, hinnalised ja väga väärtuslikud esemed. Kuidas on õnnestunud saada kokku selline kogu, mida niimoodi ühe tervikuna saab näidata?
Siin on tegelikult 2 poolt. Ka Tallinna Rüütliordude muuseumi kogus on täiesti arvestatav hulk Malta ordu aumärke ja ka teiste erinevate struktuuride aumärke, nii et tõesti võib-olla paljud inimesed ei tea, aga Tallinna Rüütliordude muuseumisse tasub ka muul ajal minna ja seal on väga palju põnevat välja pandud. Aga mõned ordenid ja mõned aumärgid tulid ka Roomast ja veel mõned huvitavad esemed Malta ordu peakorterist, nii et tõesti, ma arvan, et see väljapanek, mis praegu meie ees on avastamist väärt.
Hea uudis on ka see, et kui tavaliselt tuleb osta muuseumisse minekuks pilet, siis nüüd on lastele see näitus tasuta vaadata.
Jaa, täpselt nii. Oleme pöördunud Eesti koolide poole, et lapsed kasutaksid seda võimalust ja klassid kasutaksid seda võimalust ning külastaksid Malta ordu näitust ja üldse Tallinna Rüütliordude muuseumit, sest mis saab olla parem kui ajaloo tundide kõrval minna ka koha peale ja vaadata tõepoolest, et kuidas siis need aumärgid ja muud ajaloolised esemed välja näevad ja mõista seda õiget konteksti ja seda ajaloolist tunnetust. Ja meie hea abiline on siin juba koolidega ühendust võtnud ja kui klassi ekskursioon tuleb, siis pileti raha ei küsita ja Malta ordu suursaatkond siis Eestis seda visiitiga omalt poolt toetab. Aga see kehtib siis jah juhul, kui tullakse niimoodi kooli klassi ekskursiooni raames igapäeva külastuse puhul tuleb siiski osta pilet vastavalt hinnakirjale.
Tallinnas Rüütli ordude muuseumis saab vaadata Malta ordu näitust Indrek Peterson, ordu sihtasutuse tegevjuht. Väga tänan selle jutu ja mis eest öelge mõni sõna veel lõpetuseks ordu käekäigu kohta. Mõned aastad olete saanud juba tegutseda, kuidas hetkeseis on?
Jaa, aitäh küsimast ja aitäh selle võimaluse eest meie tegemistest natukene rääkida, aga pereraadio kuulajatele Eestis on meil läinud väga hästi kuulajatele lihtsalt meedetuletuseks, et Malta ordu sõlmis Eesti Vabariigiga diplomaatilised suhted 2020. Aasta märtsis, aga siis tuli paraku koroona peale ja tegevus läks alles lahti 2023. Aasta maikuus, kui loodi sihtasutus ja avati ka siis saatkond ja tänaseks oleme siin oma esimesed vabatahtlike projektid käivitunud. Käime Ristiku tänaval regulaarselt tema Teresa õdede, kalastuse missionäride ordu õdede juures ja viime sinna toitu, kohvi, kooki ja ka lootuse sõnumit hätta sattunud inimestele. Teeme head koostööd toidupangaga, oleme seal abiks, et aidata inimesi, kellel on abi vaja. Oleme aidanud katoliku kiriku erinevate tegemistega siis omalt poolt kaasa, et ka kirikuelu edeneks ja samamoodi oleme koolide juures korraldanud esmaabi koolitusi erinevatele vanuseastmetele, ja neid projekte, millele oleme siin mõelnud ja mida me oleme käima lükkamas, on teisigi, aga kõigil, kellel on huvi, külastage orderofmalta.ee kodulehekülge ja selle kaudu on võimalik registreerida ka meie juurde vabatahtlikuks ning saada natukene täpsem ülevaade sellest, millega Malta Ordu Eestis tegeleb. Ja võib öelda, et tänaseks on meil juba üle 100 vabatahtliku, nii et tegevus käib täie hooga ja loodame veelgi laieneda.
Suur tänu sulle, Indrek, selle torade jutuajamise eest ilusat päeva algus sulle, et näitusel oleks palju külastajaid ja palun veel sinult lõpetuseks meie kuulajate jaoks ühte toredat sõnumit, millega võiks päevale vastu minna.
No päeva tasub ikka alustada selle mõttega, et paistku päike, kui teda paras ja kui ei paista taevas, siis paistku ta meie inges ja tasub alati meeles pidada, et kui ilmad on natukene hallid või sajab vihma või meeleolu ei ole kõige parem, siis alati tuleb lõpuks päike välja.
Aitäh sulle, Indrek, jõudu ja õnnistust.
Jõudu ja õnnistust, aitäh.
Nädala kaja.
Nüüd on mul hea meel tervitada Helle Lihti, kes on sel sügisel alustanud uut tööd Kanada Baptisti missiooni Euroopa, Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika ning Aafrika partnerlussuhete direktorina. Sa töötasid palju aastaid Euroopa Baptisti Föderatsioonis. Kuidas jõudis sinu tee Kanada Baptisti missiooni ja uue ametipostini?
Oi, see on nüüd selline pikk ja keeruline lugu. Aga kui ma olin 18 aastat juba Euroopa Baptisti Föderatsioonis töötanud, siis tekkis tunne, et nüüd peab tegema midagi muud või see tunne oli õigupoolest paar aastat ja siis ma maadlesin selle tundega, sellepärast, et Euroopa Baptisti Föderatsioon oli mulle väga kalliks saanud. Ega ei olnudki kerge, et nüüd pakid asjad kokku ja lähed ära. Nii et ma siis maadlesin selle mõttega, kuni ükskord siis tuli kindel selgus, et nüüd peab küll ära minema. Ega ma siis veel ei teadnud, et ma, mis ma edasi teen ja eks see kõhklusmoment oli seal ja teadmatuse moment oli seal ja vaatasin ringi ja mõtlesin, mis nüüd edasi saab ja siis kuna me oleme Kanada Baptisti missioniga Euroopa Baptisti Föderatsioonina olnud partnerid, teinud koos päris mitmeid asju nagu Ukraina sõjale vastanud ja mingid sellised piirkondlikud kriisid, siis me tundsime väga hästi ja ma just suhtlesingi sealse direktoriga mingitel teemadel ja siis ühe e-maili lõpus ütlesin, et kellega ta siis peaks edasi suhtlema pärast seda, kui mina olen Euroopa Baptisti Föderatsioonist ära läinud ja siis samal päeval ta kirjutas mulle vastu ja kutsus tule meile tööle. Ja siis sealt läkski meie jutuajamine lahti ja siis tänaseks olengi tööl Kanada Baptisti missionis.
Väga põnev. Milles sinu uued tööülesanded seisnevad?
Ma olen alles õpipoisi rollis. Ma küll tean, mida ma pean tegema, aga kuidas ma pean tegema, seda ma pean õppima. Mina peaksin siis tegelema selliste organisatsiooni strateegiliste muutustega. Me peame ikka jälle ümber vaatama, mida me teeme ja kuidas me teeme ja kellega me teeme. Et seda seal süstematiseerida ja strateegilisemaks muuta. Mul on kolm meeskonda või õigupoolest kolm ja pool meeskonda, keda ma pean juhtima. Üks on meie Aafrika meeskond, üks on meie Lähis-Ida meeskond, Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika meeskond ja siis Euroopas on meil töö ja siis lisaks ka veel Kanada kogudustega me töötame. Nii et need meeskonnad on minu alluvuses, neid ma pean juhtima, üle vaatama, nõu andma, probleeme lahendama, neid on ka juba tekkinud. Palju on tööd siis inimestega, siis on meil selline pikemat sorti eelarveprotsess, kus me vaatame läbi, kuidas ja kellega me koos töötame ja kuidas me nende tööd saame toetada. Meil on nimelt projektid 26 riigis ja siis nende projektide eelarvestamine ja aruandlus, poolte nendest projektidest eelarvestamine ja aruandlus on siis minu käes. Nii et jah, ühesõnaga tööd ilmselt saab palju olema, kuigi ma täpselt veel ju ei teagi, mis see kõik saab olema.
Millised on hetkel need kõige aktuaalsemad teemad, millele pead keskenduma partnerlussuhete direktorina erinevate piirkondade vahel?
No praegu on minu tähelepanu Liibanonil. Nii nagu ta oli enne Liibanonil, kui ma veel Euroopa Baptisti Föderatsioonis töötasin, siis nüüd ka tänu sellele koletule kriisile, mis seal praegu areneb, isegi sellises suunas, kuhu ei taha mõelda, et see, kuidas me saame kogudusi seal piirkonnas toetada, sest nad on juba aegade jooksul ehitanud üles väga sellise korraliku struktuuri, et nad saavad abivajajaid toetada. Ja kõik võimalikuga elamisega, söögiga, lasteprogrammidega, lastekoolidega, et see, kuidas me neid sellel kriisi ajal toetada saame, et see on hetkel nende päevade jooksul siin minu põhivookus jällegi.
Liibanoni toetamise üleskutse on saadetud ka Eesti Evangeeliumi kristlaste ja baptistide koguduste liidu infokanalitesse. Kuidas saavad siis eestlased Liibanoni hetkel aidata?
No kui mina seda küsin liibanonlaste käest, siis esimene asi, mis nad ütlevad, palvetage. Nad on väsinud, neid kriise on seal jagunud läbi aastate väga pikalt. Nad tunnevad ja teavad, et Jumal tahab neid kasutada nendes kriisides, aga väsimus tuleb. Nii et palvetage palun. Ja teine asi, muidugi me saame teha rahalisi toetusi, sest kõik see, mida seal inimestele on vaja, see ju maksab. Nii et kui me saame rahaliselt ka toetada nende ettevõtmisi seal, siis oleks väga, väga teretulnud. Nad nimelt paigutavad seal üle 1000 inimese on Beiruti baptisti koolis, kes on tulnud sinna peavarju otsima pommitamiste eest, siis üle 100 inimese on Araabia baptisti teoloogilises seminaris ja siis on neil ka selline ühendus, mis nagu või üksus, mis tegeleb toitlustamisega, sest kõik need inimesed tahaksid ju vähemalt ühe korra päevas sooja süüa saada. Kuna lapsed on seal kaasa arratud, siis on neil inimesed, kes tegelevad lastega ja nende lasteprogrammidega seal. Nii et kõik see on see, mis nõuab ka finantse ja selleks on neil abi vaja, sest Liibanoni enda majanduslik olukord on praegu küll väga kehvas seisus. Ja kui nüüd ma ütlen kohe siia juurde, et kui nüüd on inimesed, kes ütlevad, et aga miks me Liibanoni aitame ja miks me Iisraeli ei aita, siis meil praegu, meil on Iisraelis baptisti kogudused, aga praegu nende ülesehitus ja organisatsioon ei ole selline, et nad saaksid nii mastaapselt abivajajatega tegeleda, kuna nad ei ole pidanud seda tegema aegade jooksul, siis neil ei ole veel seda süsteemi. Aga nii pea, kui meie Iisraeli kogudused ka organiseeruvad ja tahavad midagi teha ja suudavad midagi teha selle kaose keskel seal, siis me kindlasti teeme üleskutse ka Iisraeli koguduste toetuseks, sest sõda käib üle piiride ja nüüd kui veel teised maadki sekkuvad, siis ilmselt läheb abi vaja seal igal pool.
Nii see on. Eestis lõppevad sel nädalal just looduhoiukuu sündmused. Kas rahvusvahelisel tasandil ka kirikud midagi sarnast korraldavad?
Jaa, noh, eestlastena me oleme selle ülesande võtnud või sellega tegelema hakanudki tänu sellele, et meil on rahvusvaheliselt väga head eeskujud. Ja see looduhoiukuu on ju tegelikult oikumeeniline ettevõtmine, millele pani aluse ortodoksi kirik ja siis lõpeb 4. oktoobril, mis on siis Püha Franciscuse, ma arvan, et sünnipäev või oli see surmapäev. Seda peab nüüd täpsemalt järgi vaatama. Et see tegelikult on selline suur oikumeeniline ettevõtmine ja väga-väga paljud kogudused alates ortodoksi kogudustest, lõpetades katoliiklike kogudustega ja kõik, kes mahuvad sinna vahepeale kaasa arvatud meie, üle Euroopa tähistavad seda kuud ja on väga toredaid ettevõtmisi ja see, kuidas inimesi ja kogudusi kaasatakse looduhoidlike tegevuste juures, et jah, meie oleme seda õppinud ikka igalt poolt mujalt, see ei ole meie initsiatiiv, aga mul on südamest hea meel, et me Eesti kirikute nõukoguga ja välja väga paljud Eesti kogudustega oleme ka selle asja ettevõtnud ja püüame midagi ära teha selles kehvas ökoloogilises kriisis olevas maas, kus me elame.
Ja tõesti rõõmuli näha, et nii palju sündmusi toimus selle kuu jooksul.
Jaa, see on väga tore selles mõttes ka, et meie kogudused erinevates konfessioonides on hakanud koostööd tegema selles osas, nii et see on üks asi, mida me saame üheskoos teha ja sellega ka palju tugevamalt ühiskonnas tunnistuseks olla, kui me koos tegutsema ja koos midagi ette võtame kõigi terve meie ühiskonna kasuks.
Just. Suur tänu sulle, Helle Liht, selle intervjuu eest ja õnnistusi uuel ametipostil töötamiseks.
Suur aitäh ja õnnistusi kõigile eestimaalastele ka.
Nädala kaja.
Head kuulajad, see oli valik lõppeva nädala intervjuudest Pereraadios ja neis said sõna Hannes Rohtsalu, Philip Jordan, Eveli Roosaar, Sirli Hirv, Indrek Petersoo ja Helle Liht. Suur aitäh intervjuude tegemise eest Pereraadio hommikuprogrammi toimetajatele, kelleks sel korral olid Tauno Toompuu, Johannes Ots, Rauno Veri ja Laura Jõgar. Nädalakaja pani kokku Margit Prantsus. Soovin kõigile kuulajatele Jumala õnnistust.
Nädalakaja. Intervjuud.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 MHz.
Kuula südamega.
Sa minuga